15 minutos pasando as 11 da mañá, imos de seguido a seguir coas nosas entrevistas políticas. Nos últimos tempos xa teñen pasado por estes micrófonos diferentes candidatos, diferentes representantes desas candidaturas que se van presentar ás eleccións municipais. Hoxe están con nós representantes da Agrupación de Electores de Redondela. AER, temos con nós a persoa que encabeza esa lista, Ricardo Figueroa, bos días.
Hola.
Está tamén con nós José Bernardo Crespo, máis coñecido como Campa, bos días.
Hola, Susi.
Tamén neste caso Jorge Varela Chopi, que vai na lista, pero que é coñecido sobre todo porque foi o primeiro representante de AER na Corporación Municipal. Bos días.
Bos días, capitán.
Moitísimas grazas aos tres por estar aquí, por acompañarnos. E o dito, AER nace hai 4 anos, marcándose como obxectivo entrar na Corporación Local para, segundo as vosas palabras, creo, facer pois outro tipo de política, cambiar as cousas dende dentro. Ao vos entender, que teria cambiado pois nestes 4 anos grazas á presenza de AER na corporación?
Me imagino que o que donde máis se debería de notar foi que na intención da propia agrupación de dar a coñecer o funcionamento do interno do concello, ¿no? O feito de presentar os boletins de forma periódica e intentar fiscalizar o funcionamento do goberno e do concello en xeral, creo que foi, polo menos, a nosa maior intención.
De feito, vos falabades en todo momento de transparencia, participación directa dos veciños, control das contas municipais, eran un pouco as prioridades que vos movían. Que parte deses objetivos se logrou e que queda pendente? Porque parece pouco, non? Pensar que simplemente con trasladar a través vendo o vosso Facebook, dos vosos boletins, das vosas páxinas web, esa información, con iso chega, con iso se cambia a política.
Pois nos pensamos que sí, porque a xente para poder opinar certa, con criterio ten que ter información, información que non facilita normalmente os medios de prensa habituales. Nos non queremos que a xente vote por promesas electorales que logo se cumple ou non se cumple, queremos que vote con criterio. Para ter criterio ten que ter información. No Concello a transparencia deixa moito que desear. Nos intentamos levar moitas mocións de transparencia e o que atopamos que ningún grupo dos que están no Concello ahora mesmo están pola labor. Sempre nos votaron en contra. Sobre todo a cosas moi sinxelas que se podían hacer facilmente cos medios que hai hoxe en día. Entón, nós creemos que cos nosos boletins, con o noso Facebook, si trasladamos suficiente información. Non toda que queríamos, pero si se deu bastante información para que a xente poda ter un criterio.
Ben, entendedes que esa parte de transparencia pola vosa banda estaría cumprida. Que falta? Que queda pendente? Que foi o que intentastes nestes 4 anos e non conseguistes? Ou credes que non conseguistes?
O que dixemos antes, que fora o Concello o que faga esa labor de transparencia, que non se fai debido a que o grupo do goberno e os grupos de oposición non están pola labor, non queren cambiar o status quo que ten montado desde fai moitos anos.
E por que? Pensades que é interés en agochar algo?
Penso que o problema é que están instalados nesa forma de traballar e non lles interesa o máis mínimo que haya unha forma sinxela de que a xente coñeza como funciona o concello. É máis fácil facer o que sempre fixeron e que nadie se entere de nada, porque ao final, cando ti fas unha obra ou fas calquera arreglo, o que queda é o titular, non? O concello fai un pabellón, o concello arregla unha beira rúa, pero o que importante é saber a quen se contrata, como se contrata, cando se contrata, quen invitas a esas contratacións, e iso nunca se sabe. Entón, nos creemos que esa é a parte máis importante de todo o traballo do concello.
Por certo, os plenos son abertos, todos o sabemos, e, sin embargo, hai pouca participación dos veciños. Adoitamos pois estar 4, 5, 6 persoas, igual agora ou máis, porque parece que se están implicando tamén xente que vai nas candidaturas, pero máis aló parece que non hai moito interese. Pensades, tedes tamén esa sensación?
É que son uns coñazos. Os plenos realmente son uns coñazos. É que é verdad. Estaba a falar durante media hora de cousas que de arriba que non nos. Que realmente si nos incumbe Redondela, si estamos a favor pois, de situacións de moitas cousas de que pasen no Estado, é unha xunta que estamos a favor delas, pero se vota que si, se explica e punto. Non se pode estar media hora ou 40 minutos debatendo tonterías, porque a veces se debaten tonterías.
Ti o sabes ben, estiveches 2 anos como concelleiro. Foi quizás iso o que máis te sorprendeu ou que foi cando chegaches ao concello o que máis vos chamou a atención? Falo directamente con Chopi porque foi el o primeiro en asumir esa responsabilidade.
De que a política pensábamos que era dunha maneira que non estábamos de acordo, pois nos metemos aí, pero é moito peor do que pensábamos. Realmente eu quedei decepcionadísimo coa xente, cos que traballan ali. Me refiro que traballan, é dicir, oposición, tanto goberno, non me refiro aos funcionarios.
Estamos a falar dos políticos en todo o momento, vale. Falando das vosas asambleas, houbo escisión na agrupación de electores nestes anos ou simplemente baixas, porque sabemos que hai xente que formaba parte da ERCA, a día de hoxe están outras formacións políticas que ademais se presentan a estes comicios.
O que hubo foi abandonos, non hubo escisións, porque realmente aí cada un participa a título persoal. No caso das persoas que nomeas, pois simplemente decir que abandonaron, porque a verdade é que sería demasiado largo de contar, é bastante triste tamén, non? Esas persoas estiveron na agrupación, decidiron polo que fora deixalo, non lle gustábamos, non estaban a gustos, a gusto eles decidirían, pero bueno, o que está claro é que quen marchou, nos temos claro que marchou por buscar un sitio acomodado aos seus intereses. Non creo que debamos de afondar máis alo diso.
E xa que decimos, houbo xente que deixou a agrupación de electores, nestes anos houbo xente tamén que se sumou?
Pois sí, moitísima. Dos que empezamos co proxecto, debemos quedar dos originales, do principio de todo, debemos quedar 8, 6, non te podo dicir a cifra exacta. Todo o resto son xente que se foi incorporando pouco a pouco, como Ricardo. Ricardo non empezou, incorporouse aos poucos meses de empezar. E a maioría dos que estamos agora, aos 30 e pico, pois a maioría foron novas incorporacións. Se foi sumando pouquinho a pouco, se foi sumando xente. Tampouco buscamos, a xente vai vindo ela, nos non queremos facer proselitismo, nin buscamos xente que veña. Nos, o que nos pasou que xente que sí que nos apareceu cun problema, e os atendimos, estuvimos ajudando a buscar información, a reclamar, quedaron contentos co traballo, pouquinho a pouco se foron incorporando á agrupación. A parte que tamén acude xente que non é membro da agrupación, acude regularmente ás asambleas.
Ricardo, non sei se ibas a comentar algo.
No, ia comentar que creo que a maior parte da xente que conformamos a lista somos xente que anteriormente non estaba. Bueno, no meu caso, incorporei-me pouco despois. Bueno, ao longo destes 4 anos, parte da xente que iniciou o proceso na agrupación foi deixando por esgotamento, por aburrimento, porque isto un peñazo. E logo algúns, pois bueno, pouco a pouco nos fomos incorporando. Agora mesmo debemos estar funcionando entre unhas 30, algo máis de 30 persoas dentro do día a día da agrupación.
Foi fácil elaborar a candidatura, elexir o cabeza de lista?
Sí, foi moi fácil, porque realmente foi moi fácil. Realmente nos, ningún quería ser cabeza de lista, é así de claro. Non temos correntes internas.
Ningún quería ir na lista.
Bueno, ningún quería ir na lista, xa parada. Ten razón, Ricardo. Porque a nós realmente que nos gusta o traballo. E como dice un compañero, nos gusta o traballo formiguinha. Traballar poquinho a pouco, ir informando a xente, que a xente vaya collendo conciencia. Entón, tivemos que chegar a o acordo de votarnos todos entre todos. Bueno, eso xa os explicamos en algún comunicado. Votarnos todos entre todos. E logo, poñendo da disponibilidade por traballo, por causas familiares e tal, se os membros aceptaban ao posto que lles tocou, renunciaban ou pedían entrar noutro turno. Como sabes, facemos cada 2 anos, nos cambiamos, é algo que vamos a seguir facendo, se teñamos o resultado que teñamos, ainda que gobernemos o faremos igual. Entón, pois moita xente optou por entrar no segundo turno tamén.
Cales son as perspectivas que manexades? Xa que acabas de decir, teñamos o resultado que teñamos, incluso si gobernamos. Cales son as perspectivas? Sería un resultado satisfactorio repetir con un único concelleiro? Aspirades a un mínimo de 5, por decir un número?
Como si é 0. Se sacamos 0, nos decimos que a etapa se acabou, punto, non pasa nada.
Pero
bueno, eu conto con 21.
Eu entendo que hai unha... non sei, un desexo, xa que te presentas, non te presentas para non sacar representación.
Perdón, contamos que a xente valore o traballo realizado, que creemos que foi bastante, non fixemos todo o que queríamos, pero sí, creo que o principal o cumplimos, creemos que fixemos un bo traballo, sobre todo informando, fiscalizando o goberno, e bueno, claro, ahora esperaremos que a xente valore ese traballo, tampouco podemos decilo, nos conformaremos con que a xente decida.
E obrigado a falar dun tema moi polémico. Cando vos chegades ao concello, tedes un único edil e a partir dese momento, por estas cuestións das matemáticas, vos convertedes en chave de goberno. Hai dúas posibilidades, ou ben apoiar en investidura dun candidato de esquerdas ou ben deixar que goberna a lista máis votada, nese caso, o Partido Popular. Optades por iso, porque goberna o Partido Popular, por non apoiar ninguna candidatura. A día de hoxe, credes que foi a opción correcta?
Home, o que foi a decisión que tomamos antes das votacións. E con iso tiñamos que ser consecuentes. Entón, esa decisión tomouse antes e, polo tanto, estuvo ben tomada. Mais alo de que depois, co paso do tempo, entre nós tivésemos dúbidas de decir, mirando como funcionaba Javier Vaz, si non había motivos para apoyar unha posible moción de censura, como cando fai 2 anos el presentou a cuestión de confianza. Pero o principal era ser consecuentes coa decisión que tomáramos. E así se fixo e creo que en ese sentido todos estamos bastante contentos.
E malia esas dúbidas, na cuestión de confianza decidides tampouco negociar nin promover ninguna outra opción.
Eso é falso.
Pois explícate.
Totalmente falso. Para empezar, temos que aclarar que nos deixamos gobernar a lista máis votada. Nos dixemos unha e outra vez que nos montamos en contra dos partidos tradicionales por non sentirnos representados. No caso de que o PSOE ou o BNG hubieran tenido máis representantes, hubieran gobernado. Nunca dixemos a lista máis votada. Cuadrou así. Non nos representaron ni o PP, ni o PSOE, ni o BNG en Redondela. Foi o que decidimos antes das eleccións. Eso que teñen que quedar claro. Nunca dixemos a lista máis votada, que é algo que se repite constantemente. Cando foi a moción de censura ou a moción de confianza, si nos chamou o PSOE para falar, si nos chamou, e nos fomos, non sempre vamos a falar con que nos chama, non temos ningún problema. Pero bueno, a situación foi un pouco, digamos, surrealista, porque ni siquiera tiñan un orzamento alternativo, que era polo que era a moción de confianza, o sea,
Non tiñan nin propostas.
Bueno, perdona, Campa,
o que tiñan eran as propostas que nos votaran en contra eses 2 anos, tiñan as pasadas a lápiz para decirnos que estaban preparando algo alternativo. Entón, así non.
Bueno, deixemos o pasado. Falemos de futuribles. Ante unha situación semellante, a ER estaría disposto a votar, a apoyar unha candidatura para desaloxar ao Partido Popular da Alcaldía, ou non?
A ver, nos... O que temos claro é que a ER non vai entrar nun goberno con ningún outro grupo. Iso é moi claro. Noutro tema que ti plantexas, nese futurible, que é o que todo o mundo realmente parece que é o que quere saber de a ER, que non é importante o que nos queramos facer o que nos parece interesante, senón se apoiamos ou non apoiamos. Nos nesta ocasión temos, a diferencia de hai 4 anos, que creo que por motivo de que a agrupación montouse un pouco a correr con as expectativas de intentar cambiar as cousas, nos este ano temos un programa de goberno. Entón, a iso é o que nos vamos a refletir. Chegadas as eleccións, tomaremos unha decisión. Agora mesmo, decir que si vamos a apoyar ou non vamos a apoyar a uns ou outros, visto nestes 4 anos, é que é imposible que nos plantexemos apoyar a calquera deles. É imposible, porque inda que o fondo de cada un deses grupos sea distinto, as formas son absolutamente iguais. Entón, non, agora mesmo creo que sería un pouco aventurado decir que si vamos a apoyar ou vamos a quitar o PP ou vamos a apoyar o PSOE ou si entraríamos en coalición co BNG. Creo que aventurarse demasiado.
Eu digo sobre todo porque si, polo menos, dende fora. Eu falo ademais persoalmente, non? Porque asisto aos plenos, estou presente neses debates, e si se viu, quizáis, unha evolución na agrupación de electores que quizás no seu inicio era menos crítica co Partido Popular e conforme avanzou o mandato, deu a impresión, alo menos dende fora, xa o digo, porque Campa está dicindo que non coa cabeza, que pois vos posicionasteis máis en contra coas políticas do Partido Popular, tanto a nivel estatal como autonómico e tamén local. Evidentemente, corresídeme se me confundo.
Pois outra vez vamos a corresir, porque realmente non se a nivel, bueno, que nese ámbito non entramos, cada un a nivel na Galicia ou do Estado Español, cada un ten as súas posturas. Está claro que na agrupación somos todos contrarios ao PP, a nivel autonómico nacional. A nivel local, nós sempre fomos, sempre estamos o PP, nos, o que nos parece que está ben proposto polo PP, o votamos a favor, como o que está ben proposto polo PSOE do Bloco, votamos a favor. O sea, nunca, e se somos críticos, porque fan as cousas que nos consideramos que non as fan ben, nada máis. E sempre fomos críticos.
Eu penso que tamén a diferencia de 4 anos é que aquí quen gobernaba era Xaime Rei o Bloque, e a nivel estatal que gobernaba o Partido Socialista. E creo que naquel movimento que naceu fai 4 anos co 15M e todos estes temas ian en contra das políticas que facía o Partido Socialista. Entón aquí chegaba unha persoa nova como era Javier Bas, que creo que tiña o seu dereito de, bueno, de o beneficio da dúbida, vamos. Pero pensar que en ese sentido cambiamos, no, eu creo que durante os dos primeiros anos a agrupación intentou formarse dentro do concello e ver como era o funcionamento de todo. Entón, o proceso de decisión foi moito máis longo para todo. Pero, bueno, Javier non tardou moito en sacar a careta para que mirásemos o que é. Entón, ben, el está claro que dentro do Partido Popular, cando eles se deron conta de que a agrupación non iba a mudar no, na súa intención de non apoiar unha moción de censura, el gobernou en minoría, pero como se estivese en maioría. Entón, para nós, claro que en ese sentido, pois, foi un aumento da nosa intención de facer as cousas como queríamos, de tomar decisións e de informar moito máis a xente. E claro, mirando como traballaban eles, pois quizás sí que en ese sentido fomos máis, non consigo, como diría, máis tasca.
Máis críticos. Ricardo, eu sí que vexo, alo menos pola túa banda, claro, neste caso, como é unha agrupación de electores, parece que non hai un mantra común, un mantra único, sino que vexo certos matices entre o que di Campa e o que di Ricardo. Pode ser?
Porque Campa mira máis desde o punto de vista dun inicio, eu miro no proceso, pero bueno, que as decisións na agrupación as tomamos entre todos, está claro que Campa e eu non compartamos ao 100% as opinións, iso é para nós é bastante habitual, non vamos a reñir agora a ver quen é o líder, non? Está claro que o líder é Chopi, pero bueno.
Buenos días.
Eu vexo a ti máis aberto a un posible movimento para cambiar o goberno actual e a Campa un pouco menos. Pero eso é igual unha perspectiva.
Outra vez te equivocas.
É unha perspectiva de fora.
Outra vez te trabucas.
Tamén me gustaría saber, hai sete, son sete as formacións que se presentan a estas eleccións. Que vos parece o panorama político local? Tamén me gustaría saber si para vos isto supón unha incapacidade clara dos grupos de esquerda de poñerse de acordo.
Bueno, nos parece ben, pensamos que todo o mundo ten dereito a presentarse ás eleccións e os grupos de esquerda e capacidade, non sei, sempre estamos nesa línea de que a esquerda nos temos claro que estamos en contra das políticas partidistas, entón non seguimos na nosa línea, somos unha agrupación de electores, non somos xente que pertence a partidos, nos non sabemos estas agrupacións como van a tomar as decisións, van a pensar no ben común de Redondela, van a pensar no que lles manden desde Madrid ou desde Santiago, non sabemos como van a funcionar. O sea, os exemplos os temos aquí en Redondela, cos que están no goberno ou na oposición, e o que pase cos que veñen detrás, que teñan moita sorte, e a ver como como funcionan. Non podemos decir nada porque non sabemos como funcionan. O que temos que decir que non temos nada que ver con eles. Eles son unha coalición de partidos e non somos unha agrupación de electores, simplemente eso.
E a priori non hai ninguna posibilidade de entendemento.
Home, non se plantexou dentro da agrupación. De feito, fai meses cando se presentou, creo que era Somos Maioría, podía ser?
Sí, Somos Maioría.
Nos asistimos a unha reunión e desde un principio deixamos claro que non íamos entrar que a agrupación iba a continuar seu camiño soa e non íamos entrar nese tema. O que para nós o principal é o que decía Campa, eles non deixan de ser un grupo de partidos políticos. Algún deles que prácticamente reapareceu nos últimos meses, ¿no? Nos nese sentido teníamos claro que as decisións que aquí cada un ten o dono da súa palabra e o que debe defender. Non ten que vir ninguén de Vigo, desde Madrid ou desde Santiago a decirte o que debes de facer.
Bueno, aquí tamén quero facer un matiz, para que veas que non sempre estamos así. Porque, bueno, son cosas que se nos quedan atrás. O matiz é que a agrupación si está aberta a traballar con quen sea. E máis, nos demostramos levando mocións de outros grupos en representación ao pleno. Estamos abertos a colaboracións. A diferencia que na agrupación non aceptamos a militancia en partidos políticos. Estamos en contra deles. Que pasa? Que imagino que esta xente queren levar as bandeiras do seu partido. Nos hubo xente, e se vamos a hablar, hubo xente como os ecosocialistas que están dentro de AGE, que si deron apoio a agrupación aceptando a noso modo de funcionamento. E despois outros grupos non, ni siquiera viñeron a falar con nós. Tamén podemos decir que Esquerda Unida a nivel local estaba disposto a aceptar o que aceptou ecosocialistas e os jefes non os deixaron. Eso provocou a división de Esquerda Unida de todos os componentes que estaban traballando o día a día. Simplemente eso. O sea, non estamos abertos a traballar con quen sea, pero non se pode ter a bandeira dun partido porque pode pasar moitas cousas que se ven. Os partidos defenden os seus intereses electorais. Aquí pasou, por exemplo, co transporte metropolitano. O PSOE, o BNG, criticou un montón o transporte metropolitano e logo apoyaron. Por qué? Porque eles teñen medo a perder votos, porque era unha rebaixa a xente. Eso hai que explicalo. Claro, tens que molestarte a explicar esas cousas. É moi fácil criticar e logo decimos que sí por eses medos. Bueno, é o que é unha opinión personal que creo que compartimos. E deses casos en redonde la temos moitos. Teñen, o primeiro é os votos para o partido e logo é o interés da ciudadanía. Podemos explicarlo tamén co polémica do Plan Marisma, que se empeñan en decir que nos apoyamos, desinforman dicendo que nos non quixemos o centro día. Nos sempre quixemos o centro día, nos votamos en contra da contratación das obras do pabellón, cando os outros non. Cando foi esta situación de que había un cambio, dixeron que non facía falta levarlo ao pleno. E levaron ao pleno. Nos votamos que non, porque non era necesario. Cando veo de volta do organismo que ten que conceder esos cambios, xa feitos, que non hai volta atrás, nos decidimos externos. Por que? Porque eran 400.000 euros que pagábamos todos os veciños. Non estamos de acordo coa política do PP de feitos consumados, non. Non estamos de acordo co que fixeron, non. Pero eso sería un gran debate na agrupación. Seguramente se dependéramos de Madrid ou de Santiago, nos dirían, non, hai que decir que non, porque son o PP. Nos deste caso decidimos externos, porque eran 400.000 euros de todos os veciños de Redondela.
Daría para moito, sí, pero claro, Temos que deixalo aquí. Así que darvos as grazas aos tres por estar con nós, Ricardo Figueroa, Jorge Bernardo Crespo Campa e Jorge Varela Chopi, que ti xa falaches moito nos dos primeiros anos. Moitísimas grazas por estar con nós.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.